Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində medianın yarım illik vəziyyəti barədə danışacaq. Media Hüquqları İnstitutunun əməkdaşı Xalid Ağəliyev təşkilatın Azərbaycanda ifadə azadlığına dair yarım illik hesabatı barədə fikirlərini bildirəcək. Xalid bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Xalid bəy.
Xoş gəldi.
Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrə SMS yaza bilərsiniz 057-44-10-17 nömrəsinə. E-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, TürkSat'da və Hortbörd'də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-də sizin ixtiyarınızdadır. Mən dinləyicilərə məlumat verim ki, Media Hüquqi İnstitutu iyulun 23-də, yəni ötən gün, Azərbaycanda ifadə azadlığına dair yarım illik hesabatını açıqlayıb. Xalid bəy, necədir medianın vəziyyəti?
Xoş gördük bir də. Ümumi mənzərə haqda bir neçə kəlmə deyim. Məhkəmə işləri ilə bağlı. Ümumiyyətlə, əvvəlki illərin statistikası ilə müqayisədə ciddi dəyişikliklər yoxdur. Məhkəmə işləri ilə bağlı mediaya qarşı qaldırılan məhkəmə işləri haqqında onu deyə bilərəm ki, yarım ildə 17 məhkəmə işi qaldırılıb mediaya qarşı. 6 halda jurnalistlərin həbsi istənilib, amma bu həbslər, bu tələblər təmin hələ ki məhkəmə mərhələsindədir, baxılmamış qalır. Əsasən yeni müsavat qəsdinə qarşı məhkəmə işləridir və söhbət burada defamasiya işlərindən gedir. Deməli, böhtan və təhqirə görə qaldırılan məhkəmə işlərindən gedir. Daha çox məhkəmə işlərində nəzərə çarpan məqam mediadan belə fantastik məbləğdə cərmələrin istənməsidir. Yəni, əvvəlki illərdə bunu çox az müşahidə edirdi. Demək olar ki, təxminən 15 işdə qəzetlərdən çox yüksək məbləğdə cərmələr istənilib. Yenə də əsasən Yeni Müsavat, Azadlıq və Xural qəzetləridir.
Mən bəyək göz gəzdirmişəm. Ən çox Yeni Müsavat və Azadlıq və Xural qəzetləri.
Amma Yeni Müsavat qəzetlərlə bağlı belə pozitiv məqam odur ki, ona qarşı qaldırılan işlərin heç birinə baxılmayıb, demək olar ki. Ötən il başlamış bir iş var idi. Deməli, millət vəkili akademik Cəlal Əliyevin iddiası əsasında qəzeti cərmələmişdilər. Amma bu il, baxmayaraq ki, 11 səhv eləmirəmsə, 20 saat qəzetinə qarşı iddia qaldırılıb, onların heç bir üzrə qərar çıxarılmayıb. Yəni, bu sevindiricidir. Qərar çıxarılan işlər Xural qəzeti ilə, Azadlıq qəzeti ilə bağlıdır. Xural qəzetini Xırdalan pivə zavodunun rəhbərliyi deməli məhkəməyə vermişdilər. 50.000 manat Xural qəzeti cərmələnib. Xatırlayırsınız, Xural qəzeti ötən il fəaliyyətini dayandırıb, baş redaktoru həbs olunub, əməkdaşı, başqa əməkdaşı Aydın Caniyev də həbs olunub və ümumiyyətlə kollektivin qəzetçilik fəaliyyətini davam etdirməsinə imkan verilməyib. Deməli, o qəzet 50.000 manat cərmələnib və Azadlıq qəzetini son günlərdə Bakı metropolitinin rəhbərinin deməli iddiası əsasında 30.000 manat cərmələyiblər və Millət vəkili Novruzəli Aslanovun iddiası əsasında 3000 manat cərimə eləyiblər. Yəni cərimə işləri bundan ibarətdir, amma cərimələmə olan işlər bundan ibarətdir və ümumilikdə isə qəzetlərdən istifadə istənilən mənəvi zərər əvəzi olaraq istənilən cərimələrin məbləği təxminən 3 milyon manata yaxındır. 2 milyon 600 min manat səhv eləmirəmsə və o işlər üzrə məhkəmə baxışları başlayıb və hələ davam edir. Məhkəmə işləri ilə bağlı vəziyyət belədir. Digər istiqamət deməli baskılarla bağlı. Bu yarım ildə də çoxlu sayda baskı olayları baş verib. Təxminən 45-50 belə iş baş verib. Bizim o apardığımız monitorin və qeyd elədiyimiz olayları deyirəm. Jurnalistləri ən müxtəlif formalarda olub. Daha çox nəzərə çarpan tendensiya jurnalistlərin kütləvi aksiyalardan, ümumiyyətlə ictimai önəmli aksiyalardan, toplantılardan informasiya toplayarkən döyülmələridir. Hər hansı formada fiziki baskıya məruz qalmalarıdır. Bundan əlavə, digər xatırlayırsa, İdrak Abbasovun çox vəhşicəsinə döyülməsi olayı var idi. Anar Mahmudoğlunun hədələnməsi idi. Onu övladlarını öldürəcəyi ilə hədələnmişdilər. Yəni, bu dərəcədə qorxunç hədələr olmuşdu. Və Xədicə İsmailovaya qarşı şəxsi həyatla bağlı baş verən olaylar idi. Müxtəlif səpkidə belə olaylar demək baş verib. Dediyim kimi 45-50 belə hadisə baş verib və ən belə pisi də odur ki, ən negativ məqamda ondan ibarətdir ki, bu olayların araşdırılması ilə bağlı ciddi irəliləyiş yoxdur. Biz həmişə bunu deyirik, illərdir bunu deyirik ki, yəni araşdırılmada çox ciddi problemlər var. Baxmayaraq ki, qanunlar jurnalisti qoruyur. Məsələn, cinayət məcəlləsində belə maddə var ki, jurnalistin peşə fəaliyyətinə mani olmağa görə cinayət məsuliyyəti yaradan əməldir bu. Amma tutalım onlar tətbiq olunmur. Bundan əlavə jurnalistə qarşı törədilən demək olar ki, heç bir bu hadisələrin heç biri araşdırılmayıb. Düzdür, çoxlu işlər var ki, məsələn, bizim hüquqi yardım göstərdiyimiz, media hüquqi institutunun yardım göstərdiyi onlarla iş var ki, biz onu hüquq mühafizə orqanlarına daşımışıq, lazım olan hüquqi prosedurları həyata keçirmişik, araşdırmalar da başlandı, bəzi işlər üzrə hətta cinayət işləri də açılıb, amma nəticə yoxdur. Baxmayaraq ki, ortada sübutlar var, şəkillər var, videolar var ki, jurnalist bu şəxs döyüb, bu tutalım məmur döyüb, yaxud hər hansı başqa bir şəxs döyüb, ona təzyiq göstərib, sadəcə olaraq onların məsuliyyətə cəlb olunması halı yoxdur. Və daha bir məqamda ondan ibarət ki, mən məsələn 2005-ci ildən bu yana davamlı monitoring aparırıq və hər il, hər yarım illik hesabatda biz buna xüsusi diqqət yetiririk ki, dediyim bir maddə var cinayət məcəlləsində, jurnalistin peşə fəaliyyətinə mani olma. Məsələn 2005-2010, 7 il ərzində bu maddə işləməyib. Yəni, jurnalistin baxmayaraq ki, biz statistikanı yığanda, oradakı baskı hallarının üst-üstə gələndə çox...
Yəni, heç bir jurnalist müraciət etməyib mi bununla
yox,
bağlı?
Yoxsa... Təkcə elə bu il, son bir ili götürsək, keçən ilin yayından bu ayına qədər. Biz təxminən 30 işlə bağlı məhkəməyə müraciət eləmişik. Məhkəməyə yox, prokurorluğa, əlaqəli bütün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmişik. Amma heç bir halda bu maddə ilə cinayət işi açılmayıb. Məsələn, adətən jurnalist gedib, tutalım, bir hadisə olmuşdu, ötən ilin əvvəlində idi səhv eləmirəmsə, Salam News deməli agentliyinin əməkdaşı Zülfüqar Xeyirxəbər bir kafedə partlayış olmuşdu, gedib oradan çəkiliş aparmışdı. Kafenin sahibi çıxıb bunu döymüşdü. Yəni bunun gözü hardasa 10-15 gün açılmadı. Yəni çox öylə vəhşicəsinə döymüşdülər onu. O iş sırf jurnalistin peşə fəaliyyətinə mani olmaq idi. Da bunun başqa ad qoymaq çox gülünc idi. Orada məsələn biz dəfələrlə vəsadətlə qaldırsa onu tətbiq eləmədilər, sadəcə xuliqanlıq maddəsini tətbiq elədilər orada. Yəni, bu da ən belə narahatlıq doğuran məqamlardan biridir ki, jurnalisti qoruyan və ümumiyyətlə jurnalistin təhlükəsizliyi baxımından çox belə normal təcrübə, o hüquq təcrübəsi, jurnalisti qoruyan mexanizmlər yarada biləcək bir maddədir. Bunun tətbiqi jurnalistə qarşı baskılar edənləri bundan çəkindirə bilər. Bunun işe düşmemesi de bu baskı edenleri daha da həvəsləndirir. Onlar da qanunların belə deyə, jurnalisti o kadar effektiv korumadığına arxain olub, baskıda törədirlər, hədəliyirlər də və müxtəlif onları belə deyə, peşə fəaliyyətindən çəkindirmək üçün ən müxtəlif üsullara əl atırlar. Digər jurnalistlerin həbsi ilə bağlı. Bu ümumiyyətlə çox bəzən mübahisə yaradan da məsələdir. Bizim hesabatda 12 şəxsin adı öz əksini tapıb. Onlardan 11-i ixtisasca jurnalistdir. Hansısa belə media quruluşunda ya əməkdaş kimi çalışırlar, yaxud hansısa internet saytının rəhbəridirlər. Bir nəfər də var orada, hüquq müdafiəçisidir. Talih Xasməmmədov. Elə birinci onu qeyd eləmək istəyirəm. Çünki Talih Xasməmmədov hüquq müdafiəçisi olub, amma onu tanıyan olmayıb. Onun jurnalistika sahəsində olsun, bu sahədə onu tanıyan olmayıb. Təxminən ötən il sonlarından başlayaraq Azadlıq Qəzetində onun yazıları və verdiyi açıqlamalar davamlı olaraq çap olunmağa başlamışdı. Bu da o açıqlamalarda səhv eləmirəm, Ucar rayonunda cinayətkar mütəşəkkil cinayət dəstənin olduğunu o iddia eləyirdi və iddia eləyirdi ki, bunu hüquq mühafizə orqanları onların əməllərini örtbastır eləyirlər və bəzən də elə yazıları da var ki, onun deyir ki, deməli himayədarlıq eləyirlər. Və bu yazılardan sonra o tanındı və bunun ardınca onu həbs elədilər. Və ona qarşı demək rəsmi ittiham, amma peşə fəaliyyəti ilə bağlı olmadı. O xuliqanlıqda ittiham olundu, polisə müqavimətdə ittiham olunub həbs olundu. Yəni bunu da biz ona görə bu hesabata daxil eləmişik ki, onun müdafiəçiləri, yaxınları bildirirlər ki, bundan heç kəsin bundan işi yox idi, nə polisin, nə o birisinin. Yalnız bu yazıları yazandan sonra rayonun icra hakimiyyəti başçısı, polis rəisi ona baskı eləməyə başladı və polisə dəvət elədilər yazılarına görə və orada buna birbaşa ittiham irəli sürüb həbs elədilər. Və bu da yəni daha çox argumentlər var idi ki, bu jurnalist peşəsi ilə bağlı fəaliyyətinə görə həbs olunub, ona görə daxil olunub. Yerdə qalanlar biz hamımız tanıyırıq. Əvvəl Zeynallıdır, Aydın Caniyevdir. Sonra dini məzmunlu bir neçə deməli media quruluşunda çalışanlardır. Ümumiyyətlə əsas tendensiyalardan biri də odur ki, dini ifadə azadlığı ilə bağlı ciddi problemlər var. Doğrudur, həbs olunan o Talih Xasməmmədovdan başqa yerdə qalanların da heç birinə qarşı jurnalist peşə fəaliyyəti ilə bağlı, tutalım böhtana, təhqirə görə onu həbs eləməyiblər. Onlara qarşı irəli sürülən ittihamlar tamamilə fərqlidir. Məsələn, əksəriyyəti əsasən də o dini məzmunlu yazılar yazanlar narkotik vasitələrin istifadəsi saxlanması kimi ittihamlarla həbs olunublar. Bundan əlavə məsələn, Hilal Məmmədov həbs olunub, o vətənə xəyanət ittihamı da sonra da irəli sürüldü ona. Eyni zamanda əvvəl Zeynallı
narkotik satışına məşğul olma, bəli.
Aha, elə. Yəni, ümumiyyətlə ittihamlar bundan ibarətdir. Ümumilikdə siyahıda 11-12 jurnalist var. Onların heç biri onlara qarşı irəli sürülən ittihamların heç biri peşə fəaliyyəti ilə bağlı deyil, başqa ittihamlardır. Amma onu da mütləq qeyd eləməliyik ki, onların vəkilləri, yaxınlarının dediklərinə görə, eyni zamanda onların müdafiəçilərinin məhkəmələrə təqdim etdiyi sənədlərə görə onlar iddia edirlər ki, onların heç biri rəsmi ittihamlarda göstərildiyinə görə həbs olunmayıblar. Əslində onların həbs olunmasının əsas səbəbi jurnalist peşə fəaliyyəti ilə bağlı olub.
Aydındır. Ötən illərin analoji dövrü ilə, deyirsiniz ki, 2005-ci ildən bəri bu monitoring aparırsınız. Analoji dövrü ilə müqayisədə vəziyyət nəyə doğru gedir? Yaxşılaşmaya yoxsa pisləşməyə? 12 jurnalist həbsdədir dediniz. Və bir neçələri baskıya məruz qalıblar, əngəllər törədilib onlara, təhdidlərə məruz qalıblar. Bundan gərgin dövr olubmu, yoxsa ən gərgin dövr elə bunu hesab etmiyorlar?
Mən xatırlayıram, ən ağır illərdən biri 2007-2008-ci illəri idi. O dövrdə Eynullah Fətullayev həbs olunmuşdu, o dövrdə Yaşar Ağazadə həbs olunmuşdu, çox sayı Qənimət Zahid həbs olunmuşdu. Təxminən 10-a yaxın jurnalist var idi o dövrdə həbsdə.
Amma 12 keçməmişdi yəqin. gördün ki?
Bəlkə də baxsam, indi məndə yoxdur. Baxın, bəlkə də 12-dən çoxdur. Sadəcə olaraq, orada jurnalistlərin, belə deyək, böhtana görə həbs eləmişdilər. Orada jurnalisti təhqirə görə həbs eləmişdilər. Yəni, sırf peşə fəaliyyəti ilə bağlı ittihamlar var idi. İndiki ittihamların heç birində, belə deyək, onunla bağlı belə bu cür ittihamların heç biri bu jurnalistlərə qarşı irəli sürülməyib. Amma təbii ki, bu... ümumi mənzərəni o qədər də dəyişmir. Təbii ki, əgər 11-12 jurnalist həbsdədirsə və əksəriyyəti ilə bağlı ittihamların şübhəli olduğuna dair belə deyək də ümumi rəy varsa, təbii ki, vəziyyətin belə yaxşı olduğunu demək üçün əsas yoxdur.
Beynəlxalq təşkilatlar zaman-zaman tənqid edirlər həbsdə saxlanılan jurnalistlərin azad olunmasını istəyirlər. Onların bu bəyanatların, bu iradların heç mi təsiri yoxdur?
Ümumiyyətlə, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycandakı vəziyyəti, xüsusilə ifadə azadlığı ilə bağlı vəziyyəti durumu diqqətdə saxlaması çox yaxşıdır. Yəni, biz yenə də o təcrübəyə baxanda nəyə müşahidə edirik? Müəyyən vaxtlar olub ki, hansısa jurnalist, daha çox belə populyar olan jurnalist, o açıqlamaların sonucu olaraq bəzi hallarda tutalım, ölkə başçısı tərəfindən əff olunub. Yəni, biz bunun yaxşı, belə deyək, sonucunu yalnız onda görmüşük ki, bu insanlar əhv olunublar, həbsxanadan çıxıblar. Amma məsələn, son vaxtlar biz bunu müşahidə eləməmişik. Düzdür, bu illəri baş verdi, Bəxtiyar Hacıyev azadlığa buraxıldı. Onun, deməli, həbsdə idi, onun cəzasını şərti olaraq azadlığa buraxdılar. Amma ümumilikdə deyəndə beynəlxalq qurumların yanaşmasında, bəyanatlarında, bəyanatlarının belə müsbət sonucunu içdə görmək mümkün deyil. Yəni, biz daha çox onu arzulayardıq ki, tutalım, jurnalistə qarşı, bayaq dediyim kimi, baskılar baş verir, döyürlər, peşə alətlərin əlindən alırlar, müxtəlif təzyiqlərə məruz qoyurlar. Bu olayların araşdırılması praktikası təkmilləşdi. Məsələn, jurnalisti gedib hardasa çəkiliş çəkərkən döyüblərsə, bir az öncə yenə dediyim kimi, bu jurnalistin peşə fəaliyyətinə mani olublar. Və bu, məhz bu kontekstdə buna cinayət işi qaldırılmalı, cinayət işi açılmalı və ədalətli araşdırılmalıdır. Nə qədər ki, belə təcrübə yoxdursa, o cür belə deyək, bəyanatların, beynəlxalq aləmin dəstəyinin də o qədər böyük faydası, o qədər də böyük faydalı görünmür.
Hesabatda həbs olunan jurnalistlərin böyük əksəriyyəti narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur, bax özünüz də dediniz. Belə çıxır ki, Azərbaycanda jurnalistlər narkomandır və yaxud niyə belə təəssürat yaratmağa çalışırlar ki, Azərbaycanda çalışan jurnalistlər narkomandır və yaxud da ki, normal həyat tərzi sürmürlər?
Dediyim kimi, 5-6 jurnalistə qarşı ittiham narkotik ittihamıdır. Amma məsələn, mən onların vəkilləri ilə də danışmışdım. Təxminən 2-3 vəkil 2-3 işdə araşdırma aparılmışdı və həmin jurnalistlərin narkotik istifadəçisi olmadığını bu tibbi müayinədən sonra bəlli olmuşdu. Yəni, hansı ki jurnalistlərə qarşı narkotik ittihamı irəli sürülüb, amma onların heç birinin narkotik istifadəçisi olduğu sübut olunmayıb. Yəni, tibbi müayinə göstərib ki, onlar narkotik istifadəçisi deyirlər.
Amma bundan əvvəl sözünüzü kəsirəm, sözünüzü yadınızda saxlayın. Bundan əvvəl həbs olunan Eynullah Fətullayevdir. Sonradan eyni ittiham sürülmüşdü və ekspertizə 2 dəfə göndərilmişdi və onun narkotik maddə istifadəçisi olduğu yəni ekspertiza sübut eləmişdi ona. Amma əslində Eynullah Fətullayev də bildirir ki, o heç vaxt narkotik maddədən istifadə eləməyib. Ola bilərmi ki, bunları da sübut eləsinlər?
Təbii ki, amma faktiki bu anda durum ondan ibarətdir ki, məhkəmə mərhələsində jurnalistə belə deyək, cəza da verilib, amma deməli, narkotik istifadəçisi olmadığını tibbi müayinə üzə çıxarır. Amma ittihamlar istifadə ilə bağlı deyil. Saxlama, istifadə etmə, yaxud satma, müxtəlif ittihamlar. Bu, narkotik vasitələrinin istifadəçisi olaraq bunlar həbs olunmayıblar. O, müxtəlif orada var narkotik maddələrin saxlanması, istehlak edilməsi, satışı, yəni bu cür maddələr var. Yəni, o tibbi müayinə də ümumi mənzərəni, o ittihamların xarakterini dəyişmir. Ancaq yəni burada məsələ ondan ibarətdir. Narkotik maddə ümumiyyətlə tutalım, bəlkə də elə iddiam irəli sürülə bilər ki, biraz anlaşılmaz olar bunu ilk dəfə səsləndirəndə. Yəqin ki, bu iddiam belə deyək, kimisə gözdən salmaq üçün daha uğurlu vasitədir. Ona görə bu vasitə seçilib. Amma dediyim kimi, o jurnalistlərin narkotik istifadəçisindən əlavə narkotik tutalım satışı ilə məşğul olması, kimi belə əməllərlə məşğul olması barədə də o jurnalistlərin belə ortalıqda kifayət qədər sübutlar yoxdur.
Aydındır. İnformasiya əldə etməklə bağlı vəziyyət nə yerdədir?
İnformasiya əldə olunması ilə bağlı vəziyyət ümumi vəziyyət bizdə dediyim kimi hər yarım ildən bir ilin tamamında da və yarım ildə də biz bu araşdırmanı aparırıq və təəssüf ki, bu yarım ildə vəziyyət çox ciddi pisləşib. Narahatlıq doğuran məqam ümumiyyətlə informasiya əldə etmə qanunvericiliyinin dəyişdirilməsi ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda informasiya əldə etmək haqqında qanuna dəyişiklik edildi və həmin qanuna informasiya əldə edilməsi qaydalarını məhdudlaşdıran müddəa əlavə olundu. Bundan əvvəl də ötən ildə deməli informasiya əldə etmək haqqında qanunun çox önəmli bir bölməsi bütövlüklə qanundan çıxarıldı. Həmin bölmədə deməli qanunun icrasına nəzarət mexanizmi nəzərdə tuturdu. Həmin bölməyə görə ayrıca informasiya ombudsmanı yaradılmalı idi və qanunun ümumilikdə işləməsinə nəzarət etməli idi. O səlahiyyəti insan hüquqları üzrə müvəkkilə verdilər və bölməni qanundan çıxardılar. Və ardınca da dediyim kimi bir müddət öncə məhdudlaşdırıcı informasiya əldə etməyi məhdudlaşdıran daha bir müddə qanuna əlavə olundu. Ümumilikdə bu qanun bizim Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının da yaxından iştirakı ilə qəbul olunan bir-iki qanundan biri idi. Bu qanuna baxanda tutalım SSRİ məkanında da, Avropa məkanında da bu qanunu çox nümunəvi bir qanun kimi göstərirlər, amma hazırda gəldiyimiz nöqtə ondan ibarətdir ki, o qanunun o müsbət xarakteri artıq ciddi dərəcədə kölgə altına düşməyə başlayıb. Yəni o qanun artıq əvvəlki qədər effektiv bir sənəd o belə deyək də məzmununu itirməyə başlayıb. Real vəziyyət hazırda necədir? Biz yarım il ərzində 50 informasiya sorğusunun monitoringini aparmışdıq. Bu sorğular deməli göndərilmişdi nazirliklərə, dövlət universitetlərinə göndərilmişdi, müxtəlif dövlət qurumlarına göndərilmişdi. O sorğuların icra vəziyyəti bundan ibarət idi. 17 informasiya sorğusuna cavab verilmişdi. Ümumilikdə verilən cavabların üçü istənilən bilgiləri tam əhatə eləmişdi. Yəni, istədiyimiz informasiyaların hamısını bizə vermişdilər. Amma o üç cavab belə qanunvericilikdə nəzərdə tutulub ki, bunu 7 gün ərzində cavablandırmalısan, onu təxminən 20-25 günə vermişdilər bizə. Yəni, ümumi nəticə bundan ibarət idi. Yarım il ərzində 50 informasiya sorğusunun heç birinə qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada cavab verilməyib. Bir sorğuya 7 gün ərzində cavab vermişdilər, onda da informasiyanın verilməsindən imtina eləmişdilər. Yəni, faktiki olaraq, qanunvericiliyə uyğun olaraq 50 sorğudan biri belə cavablandırılmayıb. Bu, 2007-ci ildən bu yana bizim apardığımız o monitorinqlərin içərisində ən mənfi, ən pis nəticədir. Və bundan əlavə informasiyanın eyni zamanda internet üzərindən açıqlanması vəzifəsi var. Hər bir informasiya sahibi sayt yaratmalı, bütün o lazım informasiyaları ora qoymalıdır ki, insanlar daha rahat əldə eləyə bilsinlər, sorğu verməyə də ehtiyac qalmasın. Biz 67 dövlət qurumunun internet saytını monitoring eləmişdik. Keçən il, bu il mayın 17-sində nəticələrini açıqlamışdıq. Ümumiyyətlə, dünya praktikasında belə götürülür ki, deməli 1%-dən 0%-dən 30%-ə qədər açıqlıq. Yəni dövlət qurumu onda olan informasiyaların 30%-ını qoymalıdır ki, o sayta sayt demək mümkün olsun. 30%-dən 70%-ə qədər informasiyanı qoysa ona normal sayt deyirlər. 70%-dən yüksək olmalıdır ki, daha buna əla sayt deyilsin. Azərbaycanda 67 qurum içərisində 17 sayt 30%-in üstündədir. yerdə qalan təxminən 50 saat 30%-in altındadır. Yəni demək olar ki, bu
o fəaliyyət yoxdur.
Ya, fəaliyyət yoxdur, o deməkdir.
Aydın.
Və o ümumi nəticədə bundan ibarətdir ki, bizdə orta şəffaflıq təxminən 23%-dir. Yəni bu sahədə də vəziyyət təəssüf ki, pisdir.
Salam, azadlıq bu ölkədə hakimiyyət yönümlü mətbuat azaddır, müstəqil və müxalif yönümlü mətbuat isə təzyiq altındadır. Ölkədə məlumatsızlıqdır. Seyran Şamaxıdan yazır bu fikirləri. Deyirsiniz, azad söz. Yox, mən bunu oxumamalıyam. Yaltaqlara qarşı qərar qəbul edib onlar cəzalansa ölkə çox inkişaf edər. İmam Verdi yazır bu fikirləri. Mən təklif edirəm ki, Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərən jurnalistlər orta əsr cəngavərlərinin qeydlikləri dəmir əlbisə və dəmir kaskalardan istifadə etsinlər, madam ki, qanunlarımız onları qorumur. Heç olmasa bu geyimlər qorusun. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır bu fikirləri. Xalit bəy, mən sizə təşəkkür edirəm verilişdə iştirak etdiyiniz üçün. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosu efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Mən sizinlə sağollaşıram. Hələlik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da virtual